Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien Helma, Pērle un Lotārs saņem sirsnīgus sveicienus vārda dienā. Helmas 44 Latvijā ir inteliģenta ar labu gaumi, spītīga un iejūtīga, māk izbēgt no vientulības. Pērle 22 Latvijā arī raksturojumā gluži kā Pērle it visur un visā. Lotārs 59, Lotārs ar ISO A 9 iespējams arī šodien svin. Viņam patīk izaicinājumi, reizēm agresija, kaitina gan domāšanas provinciālisms, gan pārprasts smalkums. Sveicienu šīs dienas gaviniekiem, kas svin savu vārdu dienu ierakstīt vai neierakstīt kalendārā. Daudz jau daudz lēmas tik un tā. Daudz lēmas arī visiem dzimšanas dienas gaviniekiem, kas šodien svin savus svētkus. Sveiciens dzimšanas dienā tikai viens sveiciens līpšiem šodien Lolitai Krūmiņai šodien. Daudz jau daudz laimes no muzikālajiem draugiem, lai viss izdodas skaisti un forši.